Mirëmbrëma dëgjues të nderuar, ju përshëndesim nga studioja në Prag. Ju flet Radio Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Me ju gjatë edicionit të orës 21 do të jem unë Fatmir Aliu dhe Mahir Elshani. Para se të përcjellim materialet e ngjarjet kryesore të ditës, ju sjellim kryetitujt. Kryeministrat Hashim Thaçi, Ivica Dačić pajtohen për policinë në veri e për drejtsinë takohen prapë më 13 vjetor. Parlamentarët kosovar kërcnojnë kryetare të rinë serb me marrje mandati nëse nuk pranojnë shtetin e Kosovës. Prodhuesit vendor ankohen pse po injorohen kërkesat e tyre nga qeveria qendrore. Arsimi bazuar në nevojat e tregut është larg për mbushjes së kërkesave, vlerësojnë ekspertët. Agjencia Amerikane për Siguri Kombëtare ka përgjuar 5 miliard telefonata në ditë, shkruan Washington Post. Shefi i UEFA-s Michel Platini kërkon heqjen e kartonave të verdh nga loja. Rezonja e zotrin, para se dëgjojmë më shumë rreth këtyre temave, ndjekim bashkë një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Holandës Mark Rutte thotë se marrveshja ndërmjet të Prishtinës dhe Beogradit për normalizimin e raporteve dhe dialogu që e prodhoi këtë pakt do të shtyjnë Kosovën përpara. Shefi i qeverisë holandeze ia dha këto vlerësime presidentes së Kosovës Atij Fethi Yahjaka, të cilën e priti trajnte në zyrën e tij. Zotri Mark Rutte bëri thirrje për hapje sa më parë të negociatave për marrveshjen e stabilizim asociimit, të cilat tha ai se i përkrah dhe se Holanda është përkrahse e zgjerimit të mëtejm të Bashkimit Evropian. Sa i përket bisedimeve me Serbinë, presidenti e Kosovës Atij Fethi Yahjaka tha se dialogu është mënyra më e mirë që kontribuon në stabilitetin e të gjithë rajonit. Një seri e sulmeve në Ministrinë e Mbrojtjes në Jemen ka vrarë së paku 25 persona dhe ka plagosur 40 të tjerë. Zyrtarët thonë se sulmet e koordinuara kanë pasur në shënjestër spitalin brenda kompleksit. Sipas tyre, 6 mjek nga ta 3 të huaj janë në mesin e të vrarëve. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka thënë kryeministit të Izraelit Benjamin Netanyahu se sankcionet kryesore kundër Iranit do të mbeten në fuqi, pavarësisht marrëveshjes së tij të përkohshme me fuqitë botërore. Kerry është takuar të enjtën me Netanyahu në Jerusalem. Izraeli e sheh Iranin me kapacitetin eventual bërthamor si kërcënim ekzistencial për shtetin hebrej. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ka autorizuar të entën trupat franceze dhe ato afrikane në Republikën Qendrore Afrikane që të përdorin forcën për të mbrojtur civilët. Në mbledhjen e sotme, Këshilli i Sigurimit ka vendosur edhe embargo për importin e armëve në këtë shtet dhe ka kërkuar nga Kombet e Bashkuara që të përgatiten për një mision të mundshëm paqëruajtës. Zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka thënë se zona mbrojtjes ajrore të Kinës mbi detin e Kinës lindore ka shkaktuar frikë në rajon. Biden ka thënë se i ka transmetuar kundërshtimet e forta të administratës Obama për këtë zonë gjatë bisedimeve të tij në Pekin me presidentin kines Xi Jinping. Zona mbulon një hapësirë që përfshin ishujt të kontestuar midis Kinës dhe Japonisë. Agjencia për Siguri Kombëtare e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka përgjuar gati 5 miliard telefona mobil në ditë në gjithë botën, duke përcjell kështu lëvizjet e individëve. Raporti i gazetës The Washington Post citon dokumentet e siguruara nga ish-kontraktori i inteligjencës amerikane Edward Snowden. Raporti thotë se regjistrimet e mbledhura telefonike përfshin edhe ato të amerikanëve jashtë Shteteve të Bashkuara. Më së 30 diplomatë rusë bashkë me familjet e tyre që jetojnë në qytetin e New Yorkut ngarkohen për shpërdorimin e 1.5 milion dollarëve të programeve qeveritare amerikane shëndetësore për të varfrit. Autoritetet amerikane thonë se mashtrimi është bërë nga diplomatët rusë edhe pse ata bashkë me gratë e tyre bënin një jetë luksoze. Hetuesit federal amerikan akuzojnë të pandehurit se në mënyrë sistematike kanë paraqitur aplikacione të rrame për beneficione mjekësore nga sistemi amerikan i shëndetësisë pasi kishin deklaruar rrajshëm të ardhurat e tyre. Kreu i Federatës Evropiane të Futbollit ka kërkuar braktisjen e kartonave të verdh. Presidenti i UEFA-s Michel Platini i ka thënë të përditshme spanjolle AS se lojtarët që nuk përfillin rregullat duhet të dënohen me 10 ose 15 minuta jashtë lojës. Nën sistemin ekzistues, lojtari i cili merr karton të koç ose dy kartona të verdh brenda të njëjtës loje dërgohet menjëherë jashtë dhe nuk mund të zëvendësohet. Dham bloku në lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić janë takuar në Bruksel në një raund të ri bisedimesh të lehtësuara nga shefja politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton. Pas takimit, që të dytë thanë se ka marrëveshje për policinë në veri dhe se për drejtsinë do të takohen prapë për negociata më 13 dhjetor. Raport i kolegu ton Augustin Palokaj.
Në Bruksel ka përfunduar edhe një raund i dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë me pjesëmarrjen e kryeministrave nga të dyja këto vende dhe me ndërmjetësimin e baroneshës Catherine Ashton, përfaqësueses së lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri. Si kryeministri Kosovës Hashim Thaçi, ashtu edhe homologu i tij nga Serbia Ivica Dačić, e quajtën takimin e sotëm si të rëndësishëm dhe konstruktiv, mirë po ata nuk ishin edhe kësaj radhe interpretime të njëjta rreth asaj se çfarë është arritur. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se në takim janë përmbyllur të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me integrimin e policisë në veri. Nuk ka më çështje të diskutueshme apo të hapura, të gjitha janë krejt të qarta dhe që nga nesër mund të fillojë integrimin e policinë e Kosovës për të gjithë njerëzit që dëshirojnë të integrohen, ka thënë kryeministri i Kosovës. Thaçi ka thënë se po ashtu është arritur progres edhe në sistemin e drejtësisë dhe ai beson se brenda javës së ardhshme, kur do të ketë një takim të radhës, kjo do të përmbyllet dhe kështu do të fillojë të funksionojë sistemi gjyqësor në këtë pjesë të Kosovës sipas kushtetutës dhe ligjeve të Kosovës. Kryeministri i Kosovës tha se gjithashtu është bërë progres sa i përket funksionalizimit të sistemit doganor edhe në veri të vendit. Ndërsa, si pas kryeministrit Thaçi, paralel me integrimin e policisë dhe qytësisë do të duhet të shkojë edhe procesi i shpërbërjes së plotë të mbrojtjes civile që ekziston në atë pjesë të Kosovës. Kryeministri Kosovës tha se ekziston një disponim i mirë që këto çështje të përmbyllen sa më shpejt që është e mundur, në veçanti edhe sistemi i drejtësisë. Kemi obligim që këtë ta përmbyllin deri në javën e ardhshme, ka thënë kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. I pyetur rreth formimit të asaj që Kosova e quan asociacion të komunave me shumicë serbe, ndërsa Serbia bashkitë të komunave, kryeministri Thaçi tha se sot nuk është diskutuar për këtë çështje, por sipas tij është e qartë se do të formohet sipas legjislacionit kosovar dhe do të ketë një formë të një organizate jo qeveritare. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić pranoi po ashtu se takimi ka qenë konstruktiv dhe ai pret se që do të ketë takim konstruktiv edhe javën që vjen dhe pas këtyre dy takimeve shpreson që baronesha Catherine Ashton do të përpilojë një raport pozitiv për progresin e arritur dhe do të mundsojë që Serbia pa vonesa sipas tij dhe pa kushte shtesë të nisë negociatat për antarësimin në Bashkimin Evropian. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić theksoi se serbët me Kosovë dhe Serbia me zgjedhje e fundit në Kosovë dhe me dialogun kanë fituar gjithçka që kanë dëshiruar dhe se sipas tij marrja pjesë në policinë e Kosovës kurse si nuk do të thotë edhe njohje e Republikës së Kosovës dhe institucioneve të saj nga ana e policëve në pjesën veriore të Kosovës. Kryeministri i Serbisë tha se javën që vjen do të ketë përpjekje për të afruar qëndrimet edhe rreth sistemit të gjyqësisë, gjithsesi caktimit dhe kompetencave të gjykatëve dhe prokurorëve në veri të Kosovës. Ndërkohë të njëjtën ditë në Parlamentin Evropian janë miratuar dy projekt rezoluta në seancën e Komisionit për Politikë të Jashtme, njëra për Kosovën dhe njëra për Serbinë. Edhe në këto projekt rezoluta është përshëndetur dialogu, por është kërkuar që të ketë më shumë transparencë ndaj shoqërisë civile dhe ndaj kuvendeve si në Serbi ashtu në Kosovë rreth zbatimit të marrëveshjeve. Edhe një herë, Parlamenti Evropian ka shprehur mbështetje për proceset integruese si të Kosovës, ashtu edhe të Serbisë. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në kuvendin e Kosovës, atë janë ngritur shqetësime në lidhje me deklaratat e 9 kryetarve të rinë komunal serb, se nuk do të njohin shtetin e Kosovës. Deputetët nga të dyja kampet një zërit kanë kërkuar që tu merret mandati atyre kryetarve komunal serb të cilët nuk do të pranojnë të punojnë si pas kushtetutës dhe ligjeve të Kosovës. Detajet mbi këtë temë sjell nga Prishtina kolegu Ziadin Gashi.
Deputetët e kuvendit të Kosovës kundërshtojnë avancimin e statutit të Asociacionit të Komunave Serbe në një entitet të veçantë politik. Në deklarimet e tyre gjatë seancës së sotme, deputetët nga radhët e pozitës dhe opozitës kanë kërkuar nga qeveria Kosovës si dhe Bashkimi Evropian si ndërmjetësues në dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit që të mos lejohet formimi një entiteti serb në Kosovë. Shqetësimet e deputetëve bazoheshin në deklaratat e disa kryetarëve të rinj të zgjedhur në komuna me shumicë serbe se nuk do të njohin shtetin e Kosovës dhe as të zbatojnë ligjet dhe kushtetutën e saj. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Arsim Bajram mi ka thënë me këtë rast se mospranimi i pushtetit lokal sipas kushtetutës së Kosovës paraqet një sfidë të re pasi që këta kryetar janë të zgjedhur në mënyrë legale.
Radh pa qeveria e Kosovës, ministria e pushtetit lokal të marrë të gjitha masat e nevojshme të parapara me kushtetutë dhe me leqe të monitorojë ligjmërinë e punës së kryetarëve të komunave serbe dhe të asambleve komunale dhe të parandalojë çfarëdo veprimi jo kushtetues apo veprimi jo ligjor eventual nga këto komuna.
Deputeti Arsim Bajrami ka ftuar prokurorinë që të monitorojë zbatimin e kodit penal dhe sipas detyrës së zyrtare të nisë procedurat në rast se cënohet rendi kushtetues nga kryetarët dhe komunat e reja me shumicë serbe. Ndërkohë shefi i grupit parlamentar të lëvizjes së vetvendosjes Visar Ymeri ka rikujtuar deputetët për aktivitetet e shumta kundërshtuese të vetvendosjes në raport me dialogun dhe marrëveshjen me Beogradin, kurse rreziqet e sotme për krijimin e entitetit serb në Kosovë përmes asociacionit i cili parashihet të ketë 10 komuna sipas tij janë pasojë e dialogut me Beogradin.
Tash e kemi Serbinë në Kosovë të forcuar politikisht me pushtet të legalizuar e me polici e gjithësit të ndarë. Kemi kryetar komunash që deklarojnë se nuk e njohen shtetin e Kosovës dhe se do të punojnë drejt për Serbinë në Kosovë. Kryetar këta të cilët po pregaditen të themelojnë Republikën e tyre serbe të quajtur Asociacioni Komunave për ta pasur kështu një entitet brenda Kosovës që nuk e pranon Kosovën. Ky është pra rezultati këtyre negociatave.
Deputeti Visar Ymeri ftoi institucionet e Kosovës që kryetarët e rinjë serb të cilët nuk do ta njohin shtetin e Kosovës të mos lejohet fare të marrin postin. Shqetësime për Asociacionin e Komunave Serbe ka shprehur edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, edhe pse nën kryetari i parë i këtij subjekti politik mban postin e koordinatorit të dialogut politik për Prishtinën në bisedimet me Beogradin. Deputetja e AK-s Donika Kadaj Bujupi ka thënë se shmangia nga zbatimi i marrëveshjes së 19 prillit dhe ridefinimi i kompetencave për Asociacionin Serb mund të ripozicionojë edhe AK në raport me dialogun.
Ti përmbahemi asaj se çka është votuar në këtë parlament, bazuar në kushtetutën dhe ligjet e Republikës së Kosovës, përndryshe do të kemi ripozicionim sa i përket edhe vetë dialogut.
Ndaj deklaratës së deputetes së AK-s dhe deputetëve të tjerë ka reaguar kryetari i kuvendit Jakup Plasniqi si një prej atyre që nuk e ka votuar marrëveshjen me Beogradin.
Ky përkujtoi se më shumë se të deputet e kanë miratuar në kuvendin e Kosovës marrëveshjen e 19 prillit. Me kohë është dashme me pas parasysh çdo gjëra.
Përndryshe deputetët në deklaratat e tyre kanë thënë se nëse kryetarët e rinj në serb, sidomos ata të iniciativës qytetare serbe e formuar nga Beogradi, nuk e pranojnë shtetin e Kosovës, atëherë të shqyrtohet edhe mundësia e shpalljes së zgjedhjeve të reja nëpër këto komuna. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Prishtinë ka filluar punimet konferenca arsimimi dhe punësimi të rinjve në Kosovë, ku u tha se këto dy fusha janë shtyllat kryesore të një shteti. Mirë po përfaqësuesit e një subjekti politik opozitar konsiderojnë se institucionet e Kosovës kanë dështuar në ndërlidhjen e këtyre dy segmenteve. Kolegu Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Arsimi dhe punësimi janë shtyllat kryesore të një shteti, kështu thanë përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës në konferencën Arsimimi dhe punësimi të rinjve në Kosovë që po zhvillon punime dy ditore në Prishtinë. Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Rambuja deklaroi se Kosova afron shumë mundësi për shkollim, por mundësia për të punësuar të rinjt është e kufizuar.
Mundësitë e zhvillimit ekonomik janë të pakta akoma dhe ky defekt ekziston gjithmonë mes lidhjes mes atyre që aftësohen dhe shkollohen dhe biznesit ose zhvillimit ekonomik përgjithësi. Përpjekjen fakt që të analizojmë atë lidhëmëri edhe përmes rrotës ekonomike dhe biznesit në mënyrë të veçantë, por megjithatë kjo akoma çalon, si çalon edhe në rajon, pa dashur që të ngushëllohemi me këtë.
Ai tha po ashtu se institucionet e vendit janë të angazhuara për të bërë një infrastrukturë ligjore për të realizuar gjithë përfshirjen në arsim. kurse Ministri i Kulturës Memli Krasniqi deklaroi se në dy vitet e fundit, në bashkëpunim me organizatat ndërkombëtare është arritur që të trajnohen mbi 1000 të rinë në fusha të ndryshme. Ministri Krasniqi bëri të ditur se shumë nga të rinjtë e trajnuar kanë hapur vende të reja të punës ose janë punësuar.
Në këto dy vite ne kemi arritur me vërtet që të bëjmë hapa të rëndësishëm, të cilat përmes ideve dhe programeve inovative kanë arritur që të krijojë një efekt pozitiv për sa i përket të rive dhe ndërlidhjes me këto dy fusha të rëndësishme. Në dy vitet e fundit ne në bashkëpunim të jashtëzakonshëm të thoja veçanërisht me Bankën Botërore përmes një programi tonë të përbashkët ne kemi arritur që tek fusha e edukimit apo arsimit profesional të trajnojmë rreth 1000 të rinj.
Theksoi Krasniqi dhe shtoi se deri më tash është arritur që të shpërndahen rreth 700.000 euro grante të cilat janë ndarë për mbi 200 të rinj. Edhe zyrtarë nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale deklaruan se janë të përkushtuar për të ndryshuar gjendjen e punësimit, duke krijuar mundësi më të mira për punësim. Por përfaqësuesit e partisë politike dhe vendosje thonë se institucionet e Kosovës kanë dështuar pikërisht në arsimimin kualitativ dhe punësim. Afrim Kasolli nga vetvendosja, i cili është edhe deputet i Kuvendit të Kosovës, thot se arsimimi dhe punësimi të rinjve janë dy dështimet më të mëdha të qeverisjes aktuale në përgjithësi.
Rrau të parë, arsimimi në Republikën e Kosovës është jo profesional, është jo kualitativ dhe si tillaj nuk ofron përgatitje të duhur profesionale për të përgjigjur nevojave të kohës dhe ekonomisë tregut. Pra, duhet ndryuar radikalisht strategjia e drejtanishme, duhet krijuar aso rrethana që arsimi të vihet në shërbim të provimit dhe po ashtu në të njëjtën kohë provimi të vihet në shërbim të arsimit. Pra kjo ndërlidhje ndërmjet ekonomisë, arsimi duhet të jetë prioritet kryesor i institucioneve të Kosovës. Fatkeqësisht deri më tani ky instrument dhe kjo ndërlidhje ka munguar.
Edhe të rinjtë kosovar thonë se për shkak të moszhvillimit të Kosovës në aspektin ekonomik, si shkollimi, po ashtu dhe punësimi është i vështirë. Studenti i Universitetit të Prishtinës Diell Beha thotë se të rinjtë në vend kanë shumë probleme si për studime, sidomos për të siguruar një vend pune.
Kjo është problem, po shpresoj që në të ardhmen ofrojmë shumë vende pune, pas mundësi krejt të shkollum me gjithë vend pune. Po sigur të vend punë. Unë për veti studiaj, unë punaj, po punaj të baba normal.
Kurse Bashkim Bala, i cili ka përfunduar fakultetin e gjuhës shqipe, tregon se është duke punuar, por jo në profesionin që ka.
Që 3 vjetë kam kry fakultetin, s'ku mujt me gjithë vend punës, edhe punaj tjetër se në konobar.
Sipas të dhënave të Agjencisë Statistikave të Kosovës, 32% e të papunëve në Kosovë janë të moshës 15 deri në 24 vjeç. Sipas këtij institucioni, më shumë se 1/3 e personave të moshës 15 deri në 24 vjeç në Kosovë gjatë vitit 2012 nuk kishin arsim, punësim apo trajnim. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Viti 2013 ka qenë një vit jo i lehtë për prodhuesit kosovar. Problemet me të cilat ata u ballafaquan gjatë këtij viti vështirësuan zhvillimin e veprimtarisë së tyre, thonë disa pronarë të kompanive private. Por ka edhe të atill që pohojnë se ka pasur përmirësim në këtë fushë. Nadia Ahmeti sjell materialin e përgatitur.
Gjatë këtij viti autoritetet kompetente nuk kanë treguar ndonjë përkushtim në përmirësimin e kushteve të sektorit privat, konsiderojnë disa pronarë të kompanive prodhuese, por disa të tjerë janë të kënaqur me disa vendime që ka marrë ekzekutivi. Kompania Frutexin nga Suhareka është një ndër kompanitë më të mëdha për prodhimin e pijeve jo alkolike dhe energjetike. Kjo kompani ka të punësuar mbi 60 punëtor. Pronari i saj, Shaqir Palushi, si barrierë kryesore përmend politikat jo të favorshme fiskale. Ankesa kryesore vazhdon të mbetet aplikimi taksës së doganore për lëndën e parë.
Fatkeqësisht këtë vit nuk mund të themi që ka shumë lëvizje, mirëpo ajo që është më e rëndësishme ka shumë vite që na është premtuar se do të shfrohet një pako e re fiskale, konkretisht në lirimin nga dogana e lëndës parë. Do të thotë kjo ende nuk është bërë pjesërisht nëse nuk gaboj për industrinë e qumshit. Natyrisht na kushton, duke ditë që konkurenca në këtë sektor është jashtëzakonisht e madhe, sidomos nga vendet regjionale.
Ndryshe zyrtarë në Ministrinë e Financave kanë thënë se viti 2014 do të jetë vetë i fillimit të zbatimit të reformave fiskale të ndërmarra gjatë vitit të 2013. Një pjesë e konsiderueshme lëndëve të para do të liron nga taksa doganore për 10%. Sidoqoftë, Palushi tregon se gjatë këtij viti kompania ka treguar suksese në zgjerimin e aktiviteteve, por kjo sipas tij ka ndodhur fal angazhimit vetanak. Ai përmend plasimin e produkteve të reja në treg, rritjen rritjen e ardhurave financiare dhe rritjen e konsumit të produkteve Frutex. Po ashtu gjatë këtij viti, për herë të parë, kompania Frutex ka rritur që prodhimet i eksportojnë në Serbi, konkretisht në luginën e Preshevës, në Libi, ndërsa gjatë këtij muaji prodhimet do të eksportohen edhe në Afrikë. Kjo ndërmarrje prodhimet i eksporton në shumicën e vendeve të rajonit, por edhe në Austri, Itali dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kompania tjetër prodhuese Pestova në Vushtre merret me prodhimin dhe përpunimin e patates. Kjo kompani ka mbi 100 punëtorë, ndërka që numri rritet gjatë kohës së kultivimit dhe grumbullimit të patates. Bedri Kusumi, pronari kësaj kompanie, thot se vendimi ekzekutivit për heqjen e tatimit mbi vlerën e shtuar për fermerët ka dhënë rezultate pozitive në afarizmin e ndërmarrjes.
Lajmi i vitit është e që të veshës në produkte të kanë ndihmuar shumë në i dhe farmerëve, dhe kjo është një arsye më shumë që ose që direkt reflektohet në formalizimin e sesionit provus bujësor. Vërtet ka qenë pak e vonuar, po shumë më mirë.
Edhe kompania Pestova gjatë këtij viti ka rritur kapacitetet prodhuese. Në anën tjetër, përfaqësuesit e komunitetit të biznesit pohojnë se jo të gjitha kompanitë gjatë këtij viti kanë treguar performancë të mirë ekonomike. Agim Shahinin nga Alianca Kosovare Biznesit tregon disa nga barrierat me të cilat janë përballë kompanitë private.
Duke filluar nga politikat për të bërë biznes, do të thotë politikat fiskale, nga politikat e qeverisjes mikosisht i ka përfshir informaliteti, interesi bankar të jetë i lartë, por edhe byrokracia dhe korrupsioni kanë qenë ndër kaktarët e cilat biznes kosovare vështirë e kanë kaluar këtë vit dhe do dëshironia që do të jetë viti fundit.
Sfidë gjatë këtij viti, sipas Shahinit, ka qenë mos lirimi taksës doganore për lëndën e parë, kërkesë kjo e vazhdueshme e komunitetit të biznesit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Lëvizjet kundër pakicave në Kroaci janë tregues të rrëshqitjeve të Evropës në makthet më të këqija të shekullit të 20. Kështu shkruan gazeta britanike The Guardian, duke përmendur edhe dëbimin e rëmbe nga Franca, rritjen e antisemitizmit në Suedi, islamofobinë në Danimarkë të tjera. Përmbledhjen e këtij artikulli për transmeteme ka përgatitur kolegja Valona Tela.
Imagjinoni skenarin në vazhdim. Pas një ndeshje e futbollit në njërin nga stadiumet më të mëdha në Gjermani, njërin nga lojtarët merr mikrofonin dhe bërtet Heil Hitler. Mbi 30.000 njerëz përgjigjen Heil. Vetëm disa ditë më vonë, 65% e gjermanëve votojnë kundër homoseksualeve në një referendum kombëtar. Në të njëjtën kohë janë duke u mbledhur në nënshkrime për të organizuar një tjetër referendum, këtë herë për ndalimin e gjuhës jidish, gjuhë gjermane me origjinë hebreje. Si do ta quani këtë? Demokraci? Me këtë hyrje nis një shkrim në të përditshmën britanike Guardian. Gazeta kujton se Kroacia ka mbajtur tre referendume. I pari është mbajtur në vitin 1991 për të deklaruar pavarësinë nga Jugoslavia, i dyti në vitin 2012 për antarësim në Bashkimin Evropian dhe i fundit këtë javë, kur 65% e kroatëve kanë votuar për të ndryshuar për kufizimin e martesës në kushtetut, duke e bërë ekskluzivisht si bashkim midis një gruaje dhe një burri. Vetëm disa ditë para referendumit, vjen artikulli, gjatë festimeve për kualifikimin e Kroacisë në Kupën e Botës, futbollisti Joe Simunić ka marrë mikrofonin në fushë dhe ka brohoritur para tifozëve për adheun. Të 30.000 tifozët janë përgjigjur gati. Mund të mos tingëlloj si diçka e veçantë, por ai ka përdorur frazën za dom spremni, një thirrje e vjetër e luftës së përdorur nga ustashët bashkëpunëtorët kroat të regjimit nazist. Në shkrim thuhet se një iniciative qytetarëve me mbështetjen entuziaste të kishës katolike dhe partive të djatha ka nisur mbledhjen e nënshkrimeve për të mbajtur një referendum për të drejtat e minoriteteve etnike. Në të njëjtën kohë, qeveria kroate po ndjek një ligj i cili do ta bëjë dygjuhësinë të detyrueshme në vendet ku pakicat etnike përbëjnë mbi 30% të popullsisë. Por tani një gjeni ka dalë me idenë se pragu duhet të jetë 50%. Me fjalë të tjera, një pakicë mund të ketë të drejta vetëm nëse është shumicë, shkruan Guardian. Por do të ishte gabim të konstatohej se Kroacia është sërish më pranë vendeve të Ballkanit ose atyre konservatore si Polonia, Hungaria, Bullgaria dhe Rumania. Po në lidhje me dhjetra mijëra protestuesi që kanë marshuar në Paris në muajin mars kundër ligjet francez për martesat e gjinisë së njëjtë. Po në lidhje me atmosferën ndaj pakicave në Danimark dhe Suedi, për të mos përmendur Italinë ose Greqinë. Këto janë simptomat të zemrës së kalbur të Evropës, një kontinenti që gjithnjë më shumë i ngjan jo vetëm skenarit më lart, por edhe realiteteve më të këqija të shekullit 20. Nuk është vetëm dëbimi i romëve nga Franca, agimi i art në Greqi ose kthimi djathtisë i Hungarisë, por është edhe rritja e antisemitizmit në Suedi ose islamofobia në Danimark që e dëshmojnë këtë, shkruan gazeta Guardian.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nuk shihen më forcat të shumta të policisë në zonat e Kievit qendror, aty ku opozita ka marrë nën kontroll arterjet kryesore rrugore, si po ashtu edhe kuvendin komunal. Zyra e kryetarit të komunës aktualisht po shërben si konvikt, ambulant dhe shtab i improvizuar i forcave opozitare. Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë Tom Bonfurt ka vizituar shtabin e improvizuar opozitar dhe sjell këto hollësi. Një ditë gjatë pret Mikhailon nga qyteti perëndimor Ternopili i Ukrainës, madje një ditë shumë e pazakonshme. Të hënën në mbrëmje me 2 dhjetor, 26 vjeçari që është student i mjekësisë ka udhëtuar me autobus deri në kryeqytetin Kiev. Para se të agoj dita, ai u stacionua prapa një tavoline ku po trajtoheshin protestuesit e sëmur që po hynin një nga një duke ikur nga i ftohti në kuvendin komunal të Kievit, i cili u shëndrua në një kështjellë të opozitës. Mikhailo vendosi që të lajmërohet si mjek vullnetar dhe u lajmërua në Ternopil pas zhvillimeve të së shtunës më 30 nëntor, kur forcat speciale të policisë shpërndan me dhunë protestuesit që po flinin në rrugët e Kievit. Pas dhunës së përgjakshme që policia ushtroi ndaj të rinjve, studentëve dhe vajzave, u bëra vetëdijshëm se si mjek në fakt mund edhe të jap ndihmën time atje, thot Mikhailo. Mira Ukrainas po vërshojnë Kievit nga krahinat përreth, ata po i bashkohen protestës kundër refuzimit të qeverisë që të parafrohet më shumë me Bashkimin Evropian, ose si Mikhailo, për të ofruar ndihmë për ata që po qëndrojnë në rrugët e Kievit në demonstratat më të mëdha që nga revolucioni portokallt në vitin 2004. Që kur është marrë kontrolli nga autoritetet 3 ditë më parë, ku vendi komunal që gjendet në rrugën qendrore Kreshatik është shëndruar në një shtab, konvikt e spital të improvizuar. Në këtë fortesë të stilit neoklasik stalinist, opozitarët bëjnë edhe roje, kurse gjatë natës qindra protestues të lodhur flan kudo që gjejnë vend. Ditën ndërkaq, kuvendi komunal shërben edhe si kantinë, ku vullnetarët shpërndajnë çaj e kafe, sanduiçe dhe mbledhin para për opozitën. Ofrojnë shërbime, këshilla mjekësore dhe ndihmë, e Mikhailo thot se po trajton kryesisht pacienta me dhëmbje në fyt dhe temperaturë të lartë. Në disa pjesë të qytetit policia nuk vërehet fare, ndërsa protestuesit e mbështjell me flamujt e Ukrainës verdhë kaltër, duke brohuritur rroft Ukraina marshojnë përmes qendrës. Në sheshin e pavarësisë ku zhvilluan ngjarje dramatike 9 vjet më parë gjatë revolucionit të portokallt, opozita kanë ngritur barrikada duke përdorur material të ndryshëm dërtimor, por edhe me dekorimet e marra nga bredhi i vitit të ri. Në vend të policisë, rrjetet dhe komunitetet që përkrahin opozitën kanë nisë të konsolidohen, edhe pse shpërfaqin qëndrime të ndryshme politike. Në hollin e kuvendit komunal janë shpalosur tre flamujt e partive opozitare, ai i Julia Timoshenkos, Partisa Adheut, tjetri i Vitali Kliçkos Udar dhe Partia Svoboda Krahut të Djath të Oleh Tjanibok. Aktivistët të tjerë janë të painteresuar për partitë. Mikhailo e përshkruan veten si një nacionalist Ukrainas, por thotë se s'ka asnjë simpati politike sepse nuk i zë besë atyre. Tani për tani ai shprehet i lumtur që mund të ndihmoj, por po ashtu po pret me padurim kthimin e miqve të tij në kuvendin komunal për ta liruar nga detyrat.
Në mitin dje po i du prosta qes ribeta.
Tani po shkojnë në protest. Thjesht ata djem që vin nga universiteti jemi janë në protest. Ata do të mërdhihen mirë, pasta do të vinë këtu për të ngrohë dhe të drejtojnë këtë ambulancë përderisa unë të shkoj në shesh për të protestuar, thot Mikhail. Të nderuar dëgjues, kemi arritur kështu në fund të këtij edicioni të mbrëmjes. Në mbyllje ju kujtojmë edhe një herë kryetitujt.
Kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë Hashim Thaçi i Ivica Dačić pajtohen për policinë, kurse për gjyqësorin negocionin prap më 13 dhjetor. Parlamentarët në Prishtinë kërcnojnë kryetaret të rinë serbe me marrje mandati nëse nuk pranojnë shtetin dhe kushtetutën e Kosovës. Prodhuesit vendor ankohen pse po ignorohen kërkesat e tyre nga qeveria qendrore. Kosova ofron shumë mundësi për shkollim, por pak vende pune për ato profile vlerësojnë ekspertët. Këshilli i Sigurimit autorizon dërgimin e paqëruajtësve në Republikën Qendrore Afrikane për të mbrojtur civilët. Dhjetra të vrarë në Jemen pas ulmeve të militantëve ndaj kompleksit të Ministrisë së Mbrojtjes. Të ndëruar dëgjues, këtu ndahemi nga ju, ndërkohë të rejat e fundit mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Deri në edicionin e radhës, mirëmbëjtje.